Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sasamahan muna tayo ng ating kasamang si Edinal Magtibay kung saan sa kasalukuyan siya ay nasa bahagi ng Auburn Botanic Gardens para sa pauna at ito ang unang-unang selebrasyon ng Philippine Independence Day, ang ika-123 years ng kalayaan ng Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Edinal.
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig ngayong weekend. Sa mga kababayan natin dito sa New South Wales, isang maagang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at bahagi rin ng ika-75 anibersaryo ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ng Australia ang nagaganap ngayon dito sa Auburn Botanical Garden sa bahagi ng picnic area or sa picnic grounds. Ito ay sa pangunguna ng Alliance for Philippine Community Organizations Incorporated. At maghahatid sila ngayong araw, Annalyn, ng kasiyahan at bubusigin din nila ang mga darating sa libreng barbecue mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. And we're blessed dahil hindi kasing lamig na mga nagdaang araw ang araw ng Sabado, kaya it's a good time para sa mga magkakatropa or magkakapamilya na pumunta dito at makapasyal at makilahok sa ating mga activities. At para ibahagi sa atin ang mga magaganap, makakasama ko si Dr. Sen Amores, ang founding president ng APCO at currently siya naman ang chairman ng Multicultural Assistance Task Force. Magandang umaga, Dr. Sen. Ano pong mga magaganap ngayong araw?
Nako, napakarami ang ating festivities ngayon. First of all, ay meron tayong mga guests kami representing the state government and the local government area of Auburn where we are located now in this facility. And we have speeches from the Premier of New South Wales. She couldn't make it, but then someone else will, another senior MP will be representing her, and we will be listening to her message because she's got a video message. Another is other MPs. There's about seven.
There are seven MPs represented, representing the major political parties here. So, and then we have artists, Filipino artists. We have a lot of these specialized artists who will be participating. And the community is not limited only to the Filipino community. We also have the multicultural communities that are attending this.
Okay.
So, right now, Annalyn, so maraming mga nagdadatingan pa ng mga bisita at inaantabayanan pa rin natin yung iba pang mga kalahok at yung mga darating na performers dahil bukod nga sa libreng pa-barbecue ngayong araw, ay marami rin mga kakanta at mga magpa-perform. Siyempre, ito yung mga Filipino-Australian artists natin, yung mga local artists na dapat makilala sa ating community. At sa mga susunod na oras ay inaantabayanan pa rin natin itong ibang mga magiging parts ng activities kasi may mga palaro din sila para sa mga dadalo. So, in-expect na magiging masaya ang buong araw. At sa kabilang ng malaking celebration na ito, sinisiguro naman ng mga organizers na magiging COVID safe ang buong programa. Annalyn?
At syempre, Edinel, ito ay libre ano dahil alam natin ang Auburn Botanic Gardens usually meron niyang maliit lang na fee, pero ngayong araw na ito, ang entrance dyan ay libre para sa mga dadalo sa Philippine Independence Day celebration.
Yes, Annalyn, libre ito para sa lahat. Pero hindi ito dun sa loob nung, di ba merong gate ang garden na merong parang hinihinging entrance fee. Dito sila sa picnic area which is sa kabila nung garden na yon, sa kabilang side lang, na napakalawak na picnic ground. So, ito yung ginamit ng grupo na area para ma-accommodate lahat ng mga dadating.
Oo, dahil napakalaki ng lugar na yan. At first time dyan, alam ko, sa lugar ng Auburn gaganapin ito sa pamamagitan ng app ko nga, yung Alliance of Philippine Community Organization.
Tama ka, Annalyn. Kaya naman inaasahan na maraming mga makikisaya at dadalo para sa event na ito ngayong araw.
At Edinel, ang tema para sa taong ito ay?
Ang tema nila for today is pagtutulungan, diwa ng pagtutulungan sa gitna ng kagipitan. So, mas marami silang mga isi-share ngayon na natulong at iba't ibang mga serbisyo para sa mga tao, lalong-lalo na at pinagdiriwang din itong 75th year ng friendship between Philippines at saka Australia. So, yung mga services na pwedeng ma-access at sa pagitan ng komunidad.
Mm-mm. At kanina sinabi nga ng, ni Dr. Sen Amores ano, na marami at punong-puno talaga ang programa ngayong umaga. Edinel, marami na bang tao dyan?
Marami na ako nakikitang dumalo na mga naka-Filipiniana at mga naka-traditional na kasuotan na narito ngayon sa paligid natin. Inaantabayanan pa rin natin yung iba pang mga pamilya at mga magbabarkada na inaasahang pupunta at makikisaya, makikikain sa araw na ito.
Yan, libre ang barbecue na. Amoy-amoy mo na ba?
Oo, usok-usok ang paligid dito dun sa barbecue na inihahanda nila. So, mayroong side dito na puro pagkain and the other side naman is dito na gaganap yung program o itong event. So, sa ngayon ay magkakaroon ng parada, yung Parade of Colors. At naghahanda na itong mga bisita at itong mga organizers para dito sa pagsimula ng event.
At Edinel, alam ko ikaw ay makikibahagi sa mismong programa dahil mag-host ka sa ilang palabas dyan.
Tama, baka mamaya sa mga palaro at iba pang mga activities kung saan na may mga kababayan tayo na gustong makilahok at makisaya. So, meron din tayong mga available na mga SBS Filipino merchandises dito na ibabahagi ko sa kanila mamaya.
Ayan, at syempre para sa mga nakikinig sa atin na gustong humabol, medyo malapit lang naman ang Auburn sa bahagi ng Sydney, yes. Diba? Imbitahan mo sila ulit, Edinel.
Ayan, sa lahat ng mga nasa bahay, walang gagawin ngayong araw ng Sabado, napakaganda ng panahon. And it's the best time to have a picnic. Pero itong picnic na to, libre po mga kababayan, lalo na at masarap ng mga pagkain Pinoy ang nakahain para sa inyo. Puntahan nyo lamang po ang APO Independence Day and 75th Anniversary of the Philippine-Australian Bilateral Relations event dito sa Auburn Botanic Gardens Picnic Grounds. Ngayon po yan, June 5, 2021, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
Ayan, maraming salamat sa iyo, Edinel, at enjoy dyan. Huwag masyadong kumain ng barbecue.
Huwag ka mag-alala. Dadalhan kita, Annalyn. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.
Ayan po, nakasama natin si Edinel Magtibay kung saan siya ay kasalukuyang nasa bahagi ng community picnic area dyan sa Auburn Botanic Gardens kung saan ang pauna, ito ang simula ng sabi nga buong buwan ng Hunyo na selebrasyon para sa 123rd Philippine Independence ng Pilipinas syempre. At ito ay kaugnay na rin at isinabay na rin ang selebrasyon para sa Philippines-Australia Friendship Day. Yan ay ikapit 75 taon o 75 years naman ng diplomatic relations ng Pilipinas at syempre ng Australia. At ang kaganapan na yan sa bahagi ng Auburn ay sa pamamagitan ng Alliance of Philippine Community Organization o APCO at kung saan nakasama nga ng ating kasamang si Edinel Magtibay, ang isa sa founding members ng APCO na si Dr. Sen Amores. At para sa mga nakikinig sa atin na nag-iisip ng gagawin ngayong araw ng Sabado kung kayo ay malapit-lapit sa bahagi ng Auburn, libre po ang pagpunta doon, libre ang entrance at may palibre pang lunch. O saan ka pa, di ba? Makikita mo na ang mga performance ng mga Filipino-Australian sa kanilang mga awitin at syempre for sure may mga sayaw din dyan at sabi nga ng ating kasamang si Edinel may mga palaro din, yan ay Pinoy palaro. At syempre, ang music entertainment ay kasama din dyan. Yan po ay sa bahagi ng community picnic area sa Auburn Botanic Gardens. Yan ay sa corner Chills Home at Chiswick Roads sa Auburn. Malapit-lapit lang po yan dito sa bahagi ng Sydney CBD. At yan po ay para sa celebration ng 123rd Philippine Independence. At syempre, kasabay na rin ng 75th year ng Philippines-Australia Friendship Day. At alam po natin na ang buong buwan na po na ito ng Hunyo, ngayong weekend ay sisimulan ng Filipino community dyan sa bahagi ng Auburn, pero sa lahat ng weekend na nitong buong June ay puro selebrasyon para sa paggunita ng kalayaan ng Pilipinas. At alam natin sa susunod na Sabado, dyan naman sa bahagi ng Blacktown, yan naman ay sa pamamagitan ng Philippine Community Council of New South Wales, kung saan isa ring celebration o yung Philippine National Ball Day naman ang kanilang gaganapin sa susunod na Sabado. At sa bahagi naman ng Davao sa June 19, yan din ay para sa celebration ng 123rd Philippine Independence Day. At sa Melbourne sa ngayon, medyo mahirap ang mga celebration dahil nga patuloy pa rin na naka-lockdown sa bahagi ng Melbourne. Alam natin merong dapat na celebration nung nakaraang linggo o nung past 2 weeks, pero hindi yan natuloy at syempre antabayanan ang mga susunod na anunsyo o pahayag kaugnay ng mga celebration na yan sa bahagi yan ng Victoria, dahil nga medyo mahirap pa sa pagkakataong ito dahil nasa ikalawang linggo ng lockdown doon sa Melbourne. At alam natin na patuloy na nadadagdagan ang mga kaso at sana ay medyo mabawasan o mapigilan ang lalo pang pagkalat nito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.